prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Velkommen til en ny episode av TB-podden. Mitt navn Amalie Mokstad, og I dag har jeg besøk av 19 år gamle Andrea Faltin Olsen. Og vi skal snakke om et ganske vondt tema I dag, nemlig kreft og det å miste en forelder I ung alder. Men det kommer vi tilbake til. Først og fremst, velkommen hit, Andrea.
Tusen takk.
Jeg tenkte vi kan begynne med oppveksten din. Hvordan var det for deg å vokse opp I Tønsberg?
Det var veldig fint. Jeg hadde to foreldre som var veldig støttende, og jeg fikk være med på alt det jeg ville. Og ja.
Var det dere tre som bodde sammen?
Ja.
Mm. Og så snus jo livet ditt veldig på hodet. Når du får vite at moren din, Birgitte, har fått kreft. Hva det du husker av når og hvordan du fikk den beskjeden?
Nei, det var vel... Det startet med at mamma fikk veldig vondt nederst I ryggen. Og hun var mye på sykehuset, frem og tilbake til legen. Og vi var jo selvfølgelig veldig redde, men tenkte at det ikke var noe. Og så fikk mamma og pappa vite at det var kreft. Og jeg var på noen hudøytur på ungdomsskolen. Så jeg husker at jeg kom hjem, og mamma fortalte, eller pappa fortalte at mamma hadde fått kreft, og jeg var litt sånn, tenkte ikke noe mer over det, for jeg tenkte ikke at det var så ille. Så tok det litt tid før jeg fikk vite hvilken krefttype hun hadde, og fikk liksom beskjed om at jeg ikke måtte søke den krefttypen opp. Mm. For det var bukspyttkjertelkreft, og det veldig lav sjanse for å overleve. Så, ja.
Mm. Hva tenkte du når du fikk beskjed om at du ikke burde søke det opp?
Da tenker man automatisk at da må man søke det opp. Mm. Så jeg gjorde jo det med venninna mi, og vi satt der, og mamma var på besøk hos naboen, og vi satt der og søkte opp hvilken krefttype det var. Og, men jeg tror ikke jeg innså da at det var så farlig.
Mm. Hvor gammel var du når du fikk den beskjeden?
Jeg var vel... Når mamma fikk kreft, så var jeg vel 12. Og så ble jeg 13. Jeg fikk vite det september 2017. Mm. Så jeg ble vel 13 I oktober da. Mm.
Husker du hva du kjente på da? Forstår på en måte en 12-13-åring hva det innebærer?
Nei, egentlig ikke. Så jeg skulle jo hatt mer informasjon enn det jeg fikk, og det var liksom... Hadde kontakt med helsesykepleieren på skolen, og, men det var liksom ikke nok, følte jeg. Mm. Fordi mamma ville liksom ikke si noe, og mamma var vel veldig sånn at dette her må man ikke si til noen at mamma hadde kreft, og mm. det ble liksom holdt innenfor familien.
Mm. Hun ville ikke at det skulle snakkes så mye om?
Nei. Mm.
Vet du hvorfor hun følte på det? Var det for å prøve å glemme det litt, på en måte, eller?
Ja, jeg tror det, og at hun ikke ville at folk skulle synes synd på henne. Mm.
Så det gjorde kanskje at dere snakket ikke så mye om det innad I familien, heller?
Nei, det var liksom den nærmeste familien som fikk vite det, og hun ville absolutt ikke at jeg skulle si det til bestevenninna mi. Mm. Men det sa hun litt sent, så det hadde jeg allerede gjort. Mm. Så jeg sa jo selvfølgelig at jeg ikke hadde sagt noe. Det var liksom... Vi snakket liksom ikke så mye om det, og... Ja. Mm.
Hva tenker du om det nå, da? Kunne du ønske at dere snakket mer om det, eller har du tenkt noe på det?
Ja, Jeg synes det burde vi snakket mye mer om, fordi jeg gikk rundt og tenkte, og det kan være flere som gikk rundt og tenkte på hvordan dette her var, og ja, det hadde kanskje vært litt lettere for mamma også å få litt følelser ut.
Mm. Hvordan påvirket det hele familien da, når man får en sånn beskjed?
Nei, jeg føler vi var mye mer samlet. Og det var liksom, mamma var frem og tilbake på sykehuset, og mamma og pappa gifta seg i november da.
Mm.
Og da var liksom den nærmeste familien der, og det var egentlig ganske fint. Selv om hun var veldig, veldig syk da.
Mm.
Det var liksom, vi visste ikke om vi måtte ta, de visste ikke om de måtte gifte seg på sykehuset, eller om de kunne gifte seg, de gifta seg i tingretten da.
Mm. De fikk til det?
Mm.
Mm. Var det et sterkt øyeblikk, eller?
Ja, jeg synes det. Det var liksom fint at de kunne gjort det, og mamma var så veldig glad. Mm. Så det var veldig fint å se.
Mm. Hvordan tok moren din denne beskjeden med at hun var syk? Da merket du, endret hun seg på noe vis?
Nei, eller hun var mye, mye mer sliten. Hun var veldig på at hun kom med litt sånne kommentarer hvor at hvis det her gikk galt, så måtte jeg ta vare på pappa, og at vi måtte stå sammen, og hun ville liksom at familien skulle være familie, og at vi skulle ta vare på hverandre, da.
Mm. Snakket dere noe særlig om døden?
Nei, ikke i det hele tatt.
Nei. Så ikke noe heller om at det på en måte var ikke så gode sjanser for å overleve dette her?
Nei, det kom liksom på slutten.
Mm.
Hvor det var legene som sa at dette her ikke klarte å reddes, liksom.
Mm.
Fordi at hun tålte ikke strålebehandlingen, og hun tålte liksom ingenting.
Mm.
Og hun spiste jo ikke noe som gjorde at hun ble mindre og mindre og svakere og svakere.
Mm. Faren din da, oppi det her, hvordan klarer en familie å på en måte holde sammen gjennom en sånn tøffe tider?
Nei, han tok vare på alle, og han var veldig på at han skulle ta vare på mamma, og at dette her skulle gå, da.
Mm.
Han var hjemme hele tiden. Mamma var jo hjemme innimellom, selv om hun var mye på sykehuset.
Mm.
Så han tok vare på både meg og storesøsteren min, og det var liksom, han var kjempeflink, selv om han hadde det utrolig vanskelig inni seg.
Mm.
Fordi alle hadde jo søkt dette her opp, og vi gjorde jo det.
Mm. Når var det du først skjønte at dette ikke kommer til å gå, da?
Nei, jeg skjønte det vel ikke helt frem til de sa det, egentlig, fordi vi fikk et sånt at vi måtte dra på et møte på sykehuset, men jeg kunne ikke, eller mamma og pappa ville ikke at jeg skulle være med, fordi vi skulle på bowling med klassen,
mm.
husker jeg. Så da jeg kom hjem, så satt jo storesøsteren min, pappa og kjæresten til storesøsteren min i stua, og jeg hadde med meg venninna mi hjem, og vi var jo selvfølgelig veldig glade og hadde vært på bowling, og det var kjempegøy.
Mm.
Og så kommer vi inn til det triste og tunge. Jeg skjønte med en gang liksom, hva det var, og hva det gjaldt. Hvor de sa det da, at dette her ikke går, og mamma kommer til å dø. Jeg kan vel huske at jeg vet ikke om det kom som et sjokk, eller om jeg tror ikke jeg skjønte det helt da heller når de sa det, før liksom mamma var død.
Mm.
Og det her kom, jeg tror vi fikk den beskjeden i januar, og så døde hun 28. januar 2018.
Mm. Men det går egentlig ikke helt opp for deg før?
Ikke før hun er død, nei.
Mm.
Og lang tid etterpå.
Mm.
For det er liksom ingen... Jeg vil liksom ikke ta det inn på meg og at mamma faktisk er død, da.
Mm. Når du sitter da, når du kommer inn i stua og får beskjed, jeg kjenner det er vanskelig å snakke om, bare jeg. Jeg kan se for meg hvor vanskelig det er for deg å tenke tilbake på det greiene her, og jeg må bare si at jeg er så imponert over at du klarer å snakke om det på den måten her. Men hvordan reagerte du da? Husker du det?
Jeg husker jeg begynte å grine og fikk en stor klem av pappa, og jeg husker han sa at det ordner seg, og dette her skal vi klare, liksom.
Mm.
Han har alltid vært veldig på at dette her skal vi klare sammen. Men jeg husker at når jeg fikk den beskjeden, så skulle vi besøke mamma på kvelden, og da husker jeg at det var utrolig vanskelig å se mamma inn i øynene og liksom se på henne i det hele tatt.
Mm.
Fordi jeg synes det var vanskelig, og jeg tenker bare på tankene mamma hadde. Hun visste at hun skulle dø. Liksom hvordan det var da, for hun.
Snakket hun om det noen gang?
Nei.
Nei.
Etter det så fikk jeg liksom ikke sjansen til å være helt alene med hun da. Fordi hun var på sykehuset, og så ble hun flyttet til Trelleborg, hvor hun døde der da. Trelleborg på smertelindrende avdeling.
Kunne du ønske at du hadde hatt tid alene med henne?
Ja, jeg hadde jo sjansen, men jeg ville liksom ikke sitte på et sykehus og snakke med henne på en måte.
Mm.
Og så når vi kom på Trelleborg, så mistet hun etter hvert stemmen, men hun hørte oss.
Mm.
Så det var liksom vanskelig.
Det må ha vært veldig sterkt, bare det. Og at hun ikke lenger fikk hun kommunisert med dere på noen annen måte da?
Nei. Hun gjorde ikke det. Hun hadde lokket øynene hele tiden, så vi ventet jo egentlig bare på at det skulle skje, at hun skulle sovne inn.
Mm.
Men vi fikk beskjed om at hun kan høre oss, så vi kan si ting til hun. Så det er liksom den siste sansen man mister da.
Mm.
Så hun fikk jo smertelindrende hele tiden, de pøsa på, men man så jo at hun hadde vondt.
Mm.
Så vi bodde jo til slutt der i noen dager, fordi at det kunne jo skje når som helst.
Hvordan er de dagene der da?
De var ekstremt tunge. Man var sliten hele tiden, man fikk ikke sove. Man ventet på kontakt med lege hele tiden for å høre om det skjer snart, liksom.
Så hele verden egentlig bare stopper opp helt de dagene der. Mm. Og da er det deg og faren din?
Ja, og storesøsteren min, og kjæresten til søsteren min, og tanta mi, som er søstra til mamma, da.
Mm. Hva går gjennom hodet ditt når du bor der? Husker du noen ting av det, eller er det litt sånn fortrengt, eller?
Det var... Jeg husker noe, men jeg husker ikke alt, fordi jeg var ekstremt sliten. Vi sov på et gulv.
Mm.
Det var liksom så mye som skjedde, og så sinnssykt vondt å se at mamma liksom ble sakte, men sikkert borte fra oss da.
Mm. Føltes det nesten enda verre at det ble så, at du på en måte fikk se alle fasene så nøye?
Ja. Det ble liksom litt mer virkelig, og det skulle liksom ønske at det skulle skjedd litt fortere enn det det gjorde da.
Mm. Du mister bare moren din på en måte gradvis litt og litt hver dag.
Mm. Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Og så, til slutt, så mister dere henne?
Ja. Jeg var veldig klar på at jeg ikke ville være der når det skjedde. Og vi fikk jo vite på dagen før at i dag tror vi at det skjer, liksom. Så jeg husker at på kvelden sånn rundt 8-9-tiden, så husker jeg at jeg gikk inn på rommet, og så sa jeg på en måte, jeg husker jeg klemte henne og kyssa henne, og så sa jeg, mamma, nå kan du gå. Mm. Og da gikk jeg på et annet rom, og da døde hun rett etter det. Så det var ekstremt sterkt, fordi jeg visste at jeg hadde sagt akkurat det til mamma. Og hun, jeg tror hun ventet litt på at jeg skulle komme med den beskjeden at nå kan hun gå, liksom.
Mm. Veldig sterkt. Men også veldig fint.
Mm.
Er ikke den delen litt fin å tenke tilbake på?
Jo.
Og det verste av det der har jeg hørt andre steder også. At mange som er veldig, veldig syke på en måte klarer å holde igjen helt til man får på en måte sagt det siste og så før man gir slipp.
Mm.
Det er veldig rørende. Hvordan er den perioden der, da?
Det var jeg husker jeg var veldig redd etter mamma døde. Jeg turte ikke å gå inn på rommet etter hun hadde dødd. Så det var egentlig bare å pakke med seg tingene og dra hjem, på en måte. Ordne med begravelse. Jeg husker at jeg ikke turte å dra på skolen. Jeg syntes det liksom fikk en uke fri, men jeg turte liksom ikke å dra på skolen etter det. Fordi jeg var så redd for alle spørsmål.
Mm.
Men jeg fikk gjøre sånn at lærerne ga beskjed om at man ikke skulle stille meg spørsmål og sånn, så det gikk liksom greit. Men jeg husker at det å fokusere på skole og sånn etter at mamma døde, det var helt forferdelig.
Mm.
Det gikk ikke, og det gikk ikke før når hun var syk heller.
Nei.
Men, ja.
Mm. Det føles så uviktig, sikkert.
Mm.
Mm. Hvordan tilrettelegger skole og sånn for det når man står i en sånn situasjon da?
Jeg hadde noen helt fantastiske lærere som tok meg veldig på alvor, og de skulle gjøre at jeg ikke tenkte så mye på skole når jeg var hjemme, og liksom tilrettela det veldig greit, og fikk mange timer med helsesykepleier på skolen, og alle liksom visste om det her da.
Mm. Hvor lang tid tar det før du på en måte klarer å komme inn i en hverdag igjen?
Det tok ekstremt lang tid, fordi etter mamma døde så skjønte jeg liksom ikke helt at hun hadde gått bort fra oss, liksom. Det var helt uvirkelig, og jeg tror jeg bare stengte alle følelser inni meg, og det kom, og når man stenger alt inni seg over lengre tid, så kommer det liksom alt på en gang da.
Mm. Så da ble det bare, når det først kom, så Så ble det voldsomt mye, sikkert?
Ja. Det ble... Det var liksom ikke nok med helsesykepleieren på skolen. Da måtte jeg liksom til en psykolog da, for å få alt ut.
Mm. For da hadde du egentlig ikke snakket så mye om det før, kanskje, eller?
Nei, vi snakket liksom ikke om det så mye hjemme. Mm. Pappa ville gjerne snakke om det, men jeg ville vel mer snakke med en person som ikke kjente meg, og det er mye lettere å snakke med de som man liksom ikke kjenner når man skal snakke om så mye følelser, synes jeg da.
Mm. Hvordan var det å komme til en psykolog da?
Det var veldig fint. Jeg har vel gått hos psykolog nå i 5 år. Mm. Så det har liksom hjulpet meg, og da jeg var så langt, det har liksom vært opp og ned hele tiden. Og når det har gått ned, så har det gått liksom, da har jeg gått helt ned i kjelleren.
Mm.
For man tenker jo på det hele tiden.
Mm.
Så psykologen min hjalp meg med ting da, når jeg var langt nede.
Mm. Er det noe du vil helt sikkert anbefale til
ja.
Andre?
Ja.
Mm. Hva annet gjorde du for å på en måte takle denne sorgen? Hvordan ser dagene ut? Hva bruker du på en måte tiden på etter å oppleve noe sånt?
Det var liksom det å komme inn i hverdagen igjen, og komme i rutiner, få sove, være med venner. Jeg hadde jo en bestevenninne som alltid liksom var der. Hun kjente mamma veldig godt. Så det var liksom fint, fordi da visste hun liksom, hun savnet også mamma, og det var liksom godt å ha hun som liksom var på en måte litt i samme situasjon som meg, og visste litt ting da,
mm.
enn de som ikke visste noe. Og ja.
Mm. Og nå har det gått 6 år. Blir det noen gang enklere?
Nei, jeg vil egentlig ikke si det, men det blir enklere å bære sorgen.
Mm.
Selv om jeg ikke ser det i starten. I starten så er det helt svart. Jeg tenkte at dette her greier jeg ikke, liksom. Men nå så er det mye bedre. Jeg kan tenke på det, men man går ikke så langt ned i kjelleren.
Mm.
Men den er der på en måte hele tiden, men ikke så tung som i starten.
Mm. Er det enklere å snakke om det nå enn det var i starten?
Ja, mye enklere.
Snakker dere mer om det hjemme også nå?
Litt av og på, egentlig.
Mm.
Vi snakker om det når de dagene kommer. De dagene, det er jo spesielle dager i jula og påsken og bursdagen til mamma og dagen hun døde, liksom. Da kan vi snakke om det og snakke om minnene, da.
Mm. Hvordan minnes du moren din, da? Hvordan vil du beskrive henne?
Jeg vil beskrive mamma som en veldig omsorgsfull person. Hun brydde seg om alle rundt seg og var veldig glad i familie og venner. Og ville at alle skulle ha det bra. Og en veldig snill og... ja.
Mm. Alt man kan drømme om i en mor, høres det sånn.
Mm.
Og så kom jo Snøfall, sesong 2, i fjor. Der følger man 10 år gamle Noah og den kreftsyke moren hans. Og det skapte rett og slett litt reaksjoner. Det var noen som mente at det var problematisk at kreft var et tema i en julekalender for barn og unge. Hva tenkte du når du så den serien og de reaksjonene?
Jeg syns jo serien var veldig fin, fordi jeg kjente meg mye igjen. Og når jeg så på internett hvor mye diskusjoner og hat det var mot den serien, så fikk jeg litt sjokk, fordi det var ikke det jeg tenkte i det hele tatt. Og jeg ble rett og slett sur og irritert, fordi det var så mange som skrev så mye dumt om at kreft ikke burde vises i juletider, at barn ikke skal bli vist det her, liksom. Og jeg tenkte jo at dette her er en så bra serie som viser akkurat hvordan det er når kreft rammer familie. Fordi det er jo tungt, og det er sårt, og det er så mange som opplever det.
Mm.
Og det er så lite, eller kreft er, det er ikke så mange som snakker om det på den måten og viser liksom hvordan det er.
Kunne du ønske at du, eller hadde du kjent på trøst ved å se en sånn serie i den situasjonen du var i?
Ja, jeg tror det hadde vært mye enklere å snakke om det.
Mm.
Fordi da hadde jo alle snakket om det, på en måte. Og det hadde kanskje vært mye lettere å snakke med mamma om kreften også.
Mm.
Og tatt opp den serien, og så begynt å snakke om det. Og ja, det hadde bare vært mye enklere.
Og du skrev jo også et leserinnlegg om dette i VG. Hvordan var responsen på det?
Den var veldig bra. Det var mange som kommenterte og delte. Og ja, jeg fikk egentlig bare, alt var egentlig bra med det innlegget jeg skrev. Og jeg tror det var bra at det kom en annen side av det. En som har opplevd at mammaen sin har fått kreft. Og ja, ja.
Mm. Tenker du det er viktig å snakke mer om kreft? Må vi bli flinkere til å prate mer åpent om det?
Ja, absolutt. Det er så mange som opplever det i nær familie. Og jeg tror det kan være lettere for de med kreft også, at folk snakker om det, at de ikke holder ting inne.
Kjente du noen som var i samme situasjoner som deg, eller følte du deg litt alene oppi det hele?
Nei, jeg kjente ingen, så jeg følte meg veldig alene og visste liksom ingenting om det.
Ja.
Fordi jeg tenkte jo at dette her, når det var mamma, da, så tenkte jo jeg at dette her kom til å ordne, så mamma hadde jo en sykdom fra før av, og den var jeg liksom vant med, så jeg trodde liksom det var som det.
Mm. Og så, helt til slutt, har du noen tips eller råd til andre som mister noen de er glad i, for eksempel en forelder i ung alder, sånn som du gjorde? Har du noe du vil si til de?
Ja, det er, selv om det er vanskelig, så er det å være åpen. Spørre.
Mm.
For noe jeg angrer med mamma er at jeg ikke spurte henne mer. Og prøve å snakke om det. Og hvis ikke du klarer å snakke om det med pappaen eller mammaen din, så kontakt helsesykepleier på skolen. Spør om en psykolog. Fordi det å gå inne med det er ikke så veldig lurt. Fordi det kommer tilbake.
Det var veldig fint. Tusen takk for at du kom i dag, Andrea.
Tusen takk for at jeg kunne komme.
Og takk for at du snakker så åpent om det her. Jeg er helt sikker på at det er en god trøst og støtte for veldig mange som står i det samme. Ha det bra.
Ha det.
Det var dagens episode av TB-podden. Mitt navn er Amalie Mokstad, og ansvarlig redaktør er Sigmund Skydland.
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.